36. Isaiah num ketinu taina kain kaun chletain chausu. Êxodo 1 e Atos 7, 17 a 19. Kanon daú taina yeka lati quen kodnula sako lounu taina asawihla ka latodn dahaihera. Jacó la yahlodnsa yalu hakai. José la yahlodnsa yalu nun hakai. Ne yahlitah aihera. Antnete na utaina Isaia nunkatisu. Ne in risiaidntah aihera. Jantnita utainandu. Farao lo nutakai yahlodnsa yalu nula. Awin nudnsa. Farao lo nutaina. Wali kala ansi wena odn tah ahera. Ne nahate farao lo no takai ra. Dahli wen no takai. José lo no takai. In tahai nehera. Ne tu takai ru. E kitenahli. Isaiala sa wihitla katlato naiden ninda. Naiden juta hi waum di sahna. Katlato nsa. Dako ko nungkata an noden bekaiden sa. An ne ki saiden nintan an ki. Nah naku ne chau su hakai. E jita ko a. Ahi kaden de na o taina. Hiki kairu. Isaiela sa wihitla. Kwa waka li rod si saiden tah ai hera. Ne sa. Si jena tah jena we taiden tah ai hera. Ne ka yusu. Hawanda haloa aisa tijoloka wet si haiden tah aihera. Ne si haiden jutsu kandi. Kain ka latiro naiden tah aihera. Ne katu farao ahlo no taina wandi kairu. Wen saha takali nao a e kaiden dinah li. Ne tahli saakni. Isaiel a wenhutla alirah kaiden kainandu. Ne tahli heini. Yinda wen shek na kainandu. Kawa la nilu chawa so san nung sa. Inro ti chahli hei ni. Yanda duha wen so yek na kainandu. We wet sa so chahli hei ni. Faro ahlo nu taina ne tah ai hera. Ne naha te tutina u takairu. We taiden tah ai ne hera. Wehla inti sutana du sutana alirahina ay yohaka kadden su wetli sa wainta ay hera ne chutan dekliyahlu tamasunu takairu wiro kainta ay hera.